Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հրապարակվել է սահմանադրական դատարանի երկու դատավորների հատուկ կարծիքը նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործող մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հայցով։ Երկուսն էլ պնդում են Բարձրագույն Ատյանն այդ հայցն ընդհանրապես չպետք է քննել։ Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել հետաքննող լրագրողների հրապարակման հիման վրա, ըստ որի ամերիկահայ գործարարներից մեկը տարիներ առաջ $100,000 կաշառք է տվել քաղաքապետարանի ու դատարանի ներկայացուցիչներին։ Բնապահպանները հերթական երթն են անցկացնում հանուն ամուսարի, ուղիղ միացմամբ կհետևենք նաև նրանց ցույցին, կլսենք հաղորդումներ մարզերից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի միջազգային լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հաստատել է Ալ-Քայդա հաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Բին Լադենի որդին Համզա Բին Լադենը սպանվել է Աֆղանստանի և Պակիստանի սահմանին տեղի ունեցած հատուկ գործողության արդյունքում։ Համզա Բին Լադենի մահը ոչ միայն զրկում է Ալ-Քայդային իշխանության կարևոր լծակներից, այլև խափանում այդ խմբավորման գործողությունները, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Լրատվամիջոցները Բին Լադեն կրտսեր մահվան մասին հաղորդել էին դեռ հուլիսի 31-ին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը Օգոստոսին էր հաստատել այդ տեղեկությունը։ Սպիտակ տունն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, սակայն չէին մեկնաբանել։ Համզա Բին Լադենը հոր 20 զավակներից 15-երորդներով բազմից սեր տեսահուղերձներով կոչ արել հարձակումներ իրականացնել Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների դեմ։ Անցած փետրվարին Ամերիկայի կառավարությունը $1,000,000 գլխագին էր խոստացել վերջինիս համար։ Անցած գիշեր հրդեհ է բռնկվել Սաուդյան Արաբիայի երկու խոշոր նավթային օբյեկտներում, որոշ հաղորդումների համաձայն կրակը սկիզբ է առել անօթաչու սարքերի հարձակման պատճառով։ Տիրախում հայտնված օբյեկտներից մեկը աշխարհի խոշորագույն նավթավերամշակող գործարանն է, որը պատկանում է պետական Արամկո ընկերությանը։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, հրշեջներին հաջողվել է վերահսկողության տակ առնել իրավիճակը։ Ռոյթերը նշում է, որ Ակբայքակում գտնվող այս գործարանում է մշակվում Պարսից ծոցից արցունահանվող արաբական նավթի մեծ մասը։ Կատարվածի համար պատասխանատվություն են ստանձնել Եմենի ահաբեկչական խմբավորումները։ Ալ-Ռիադը պնդում է, որ այդ զինյալները գործում են Իրանի ֆինանսավորմամբ և աջակցությամբ։ Թեհրանը հերքում է մեղադրանքները։ Ադրբեջանի Միացյալ Ընդդիմությունը դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը նոր հանրահավաք է նախաձեռնել արտահերտ ընտրությունների քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու և Ղարաբաղյան հարցը կարգավորելու պահանջով։ Ցույցը ըստ ընդդիմության տեղի կունենա երկու շաբաթից, սեպտեմբերի 28-ին։ Կառույցի համակարգո խորհրդի անդամ Ադրբեջանի ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլիի խոսքով իրենք այս մասին արդեն դիմում են ներկայացրել Բաքվի իշխանություններին։ Ադրբեջանական ընդդիմության վերջին արտոնված հանրահավաքը տեղի էր ունեցել Հունվարի 19-ին։ Բազմահազարանոց այդ ցույցից հետո քաղաքային իշխանությունները ընդդիմության որևէ միջոցառում չեն արտոնել։ Ոստիկանները ցրել են հանրահավաքները բերման ենթարկելով ցուցարարներին։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստվում է այս ամիս հանդիպել Միացյալ Նահանգների առաջնորդին ու քննարկել ռուսական S-400-ները գնելու պատճառով երկկողմ հարաբերություններում սկիզբ առած ճգնաժամը։ Վստահ եմ, որ Դոնալդ Թրամփի հետ իմ անձնական կապերը թույլ կտան հաղթահարել այդ տարաձայնությունները, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը Ռոյթերին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Մենք միմյանց հանդեպ առանձնահատուկ վստահություն ունենք և կարծում եմ, որ Ամերիկայում սպասվող մեր բանակցությունների ընթացքում կվերահաստատենք դա, ասել է Էրդողանը։ Ամիսներ առաջ Վաշինգտոնը սպառնացել էր պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ Ռուսաստանի զենիթ-հերթիռային համակարգեր գնելու համար, պնդելով, թե այդ քայլով Անկարան վտանգի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների անվտանգությունը։ Հուսով եմ, մեզ կհաջողվի խուսափել նման սխալ քայլերից, պնդել է Էրդողանը Թրամփի հետ հանդիպումից առաջ։ Երկու ղեկավարները կհանդիպեն այս ամսվա վերջին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում։ Ուզբեկստանը պաշտոնական դիմում է ներկայացրել թուրքալեզու երկրների համագործակցության խորհրդին անդամակցելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն իր հերթին նշել է, որ դիմումը ստացվել է և անդամակցության գործընթացը կավարտվի մոտ ապագայում։ Կառույցը հիմնադրվել է 10 տարի առաջ, դրան անդամակցում են Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Թուրքիան։ Շևկետ Միրզոևը խորհրդին միանալու մտադրության մասին հայտարարել էր 2016-ին, երբ Իսլամ Քարիմովի 27-ամյա իշխանավարումից հետո ստանձնել էր Ուզբեկստանի նախագահի պաշտոնը։ Քարիմովի օրոք Ուզբեկստանը լարված հարաբերություններ ուներ հարևանների հետ, տարածքի ճանապարհների սահմանային անվտանգության և ջրային ռեսուրսների պատճառով։ Թալիբան շարժման ներկայացիչները Այցելել են Մոսկվա եւ հանդիպել Աֆղանստանի հարցով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչին։ Այսը տեղի է ունեցել Թալիբների հետ բանակցությունները դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումից ընդամենը մի քանի օր հետո։ Անցած շաբաթավերջին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե չեղարկում է Թալիբների եւ Աֆղանստանի նախագահի հետ Քեմփ Դեյվիդ ավանում նախատեսված գաղտնի հանդիպումը Քաբուլում տեղի ունեցած հարձակման պատճառով, որը 12 մարդու կյանք էր խլել, այդ թվում ամերիկացի բիզնեսարայողի։ Ռուսական կողմը ստարտգործ նախարարությանը ընդգծել է երկխոսությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Ամստերդամի Էրմիտաժում բացվել է Ռուսաստանի կայսերական արքունիքին նվիրված հատուկ ցուցադրություն։ Շուրջ 300 թանկարժեք զարդեր, հարյուրավոր նկարներ ու շքեղանդերձներ, որոնքի ցույց են դնում Սանկտպետերբուրգյան բարձրաշխարհիկ կյանքը 18-ից 19-րդ դարերում։ Ի թվս այլ բացառիկ նմուշների Ամստերդամ է բերվել նաև Ալեքսանդր III-ի տիկնոջ, կայսերուհի Մարիա Ֆյոդորովնայի ադամանդակուր թագը։ Ցուցադրությունը բաց է մինչև հաջորդ տարվագարուն։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա տեղական եւ միջազգային մյուսիկ դարձյուններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Երեկոյան հրապարակվեց սահմանադրական դատարանի երկու դատավորների կարծիքը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հայցով։ Բարձրագույն Ատյանը ուղիղ 10 օր առաջ մասնակիորեն բավարարել էր հունիսից ազատազրկված նախկին նախագահի դիմումն ու քրեադատավարական օրենսգրքի հոդվածներից մեկը ճանաչել հակասահմանադրական։ Ընդ որում դատարանի նախագահը նշել էր, որ քննարկմանը մասնակցած 8 դատավորներից 2-ը դեմ են եղել այդ տեսակետին։ Նրանցից մեկը Ֆելիքս Թոխյանը դատարանի ամենահին անդամներից է, մյուսը Արմեն Դիլանյանը ամենանորեկներից։ Թե որ հարցերում են նրանք դեմ եղել գործընկերներին եւ ինչ ազդեցություն կունենա նրանց հատուկ կարծիքը Քոչարյանի ազատազրկման ու գործի հետագա քննության վրա, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից օրեր անց հրապարակվեց երկու դատավորների հատուկ կարծիքը, որից պարզ դարձավ գործի քննությանը մասնակցած դատավորներ Արման Դիլանյանը եւ Ֆելիքս Թոխյանը համաձայն չեն եղել այդ որոշման հետ։ Ըստ բարձր դատարանի որոշման, քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը հակասահմանադրական է ճանաչվում, քանի որ սահմանադրությամբ հատուկ պաշտպանությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց անձեռնմխելիությունը քրեական գործի առույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքների թվում չկա։ Եվ հենց այս հանգամանքն է հակասում սահմանադրության մի շարք հոդվածների, այն է անձնական ազատության, դատական պաշտպանության իրավունքի, արդար դատաքննության իրավունքի, համաչափության սկզբունքի մասին հոդվածներին։ Այս որոշումից հետո Քոչարյանի փաստաբանները անմիջապես հայտարարեցին, բարձր դատարանն արձանագրել է, որ անձեռմխելիությամբ օժտված պաշտոնաթող նախագահը չի կարող ենթարկվել քրեական հետապնդման, քանի որ օրենքով չկան այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտան պարզելու նրան մեղսագրվող արարքը բխել է նախագահի կարգավիճակից, թե ոչ։ Միջդեռ հատուկ արտիկ հայտնած դատավոր Արման Դիլանյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը այլ տեսակետ են հայտնում։ Արման Դիլանյանը նշում է, որ բարձր դատարանը առհասարակ չպետք է քններ դիմումը եւ պետք է գործի քննությունը կարճեր։ Դիլանյանի մեկնաբանությամբ նախկին նախագահի կողմից սահմանադրական դատարանում վիճարկվող հոդվածը Քոչարյանի նկատմամբ չի կիրառվել եւ իրավական հետևանքներ չի առաջացրել։ Մյուս դատավոր Ֆելիքս Թոխյանն էլ զրահանգում է, որ այս գործով օրենսդրական բաց գոյություն չունի եւ որ բարձր դատարանն այստեղ անելիք չուներ։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան սահմանադրագետ Արամ Վարդևանյանն ազատության է զրույցում պնդեց, հատուկ կարծիքները որոշման կատարման վրա իրավական հետևանքներ չեն կարող ունենալ։
Նույնիսկ հատուկ կարծիքի հեղինակներն էլ չեն վիճարկում, որ 35-րդ հոդվածը թերի է։ Ուղղակի մեկ դեպքում ասում են, որ իրավակիրառական պրակտիկան լուծում էր տվել հարցին, որը ակնհայտորեն այդպես չէ։ Մյուս դեպքում ասում են, որ սահմանության 140-րդ հոդվածի ուժով կարող էր այդ հարցը լուծվել։
Վարդևանյանը կարծում է, որ Քոչարյանի գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը չի կարող հաշվի առնել հատուկ կարծիքները, քանի որ գտնվում է խորհրդակցական սենյակում։
Ոչ, եւ այստեղ սա շատ հստակ է։ Բացի այդ, դատավոր Դանիբեկյանը խորհրդակցական սենյակում է գտնվում, եւ այս որոշումների հրապարակումը ըստ էության հասանելի չէ դատարանին։
Ըստ Քոչարյանի փաստաբանի, հատուկ կարծիք գրած դատավորները հակադրվել են բարձր դատարանի ընդունած որոշմանը, բայց եւ որոշակի առումով նաեւ կիսում են տեսակետը, որ վիճարկվող հոդվածը թերի է։ Փաստաբանը պնդում է, դատավորների հատուկ կարծիքները մի քանի կարևոր հանգամանք հաշվի չեն առել։ Օրինակ 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումներից հետո սահմանադրության մեջ տեղ գտած փոփոխությունները, մասնավորապես այն, որ հենց սահմանադրությամբ արձանագրվել է, որ մարդու իրավունքների սահմանափակման շրջանակները, հիմքերը պետք է ամրագրել ընդգրվեն օրենսդրությամբ։ Հատուկ կարծիք գրած դատավորները նաև հաշվի չեն առել սահմանադրության մեջ տեղ գտած անմեղության կանխավարկածի մասին հոդվածը, երբ անդրադարձել են նախագահի անձեռնմխելիության հարցին։ Դատավոր Արման Դիլանյանն օրինակ իր որոշման պատճառաբանական մասում վկայակոչում է տարբեր դատարաների դիրքորոշումները Քոչարյանի անձեռնմխելիության հարցի վերաբերյալ։ Դատարանները որպես քրեական հետապնդումը բացառող հիմք քննարկման առարկային դարձրել սահմանադրության 140-րդ հոդվածը նախագահի անձեռնմխելիության վերաբերյալ և մեկնաբանելու կիրառել են այն, եզրահանգում է դատավոր Դիլանյանն ու շեշտում. Քոչարյանի համար օրենքի բացը կարող էր իրավական հետևանքներ առաջացնել, եթե հաշվի չառնվեր նրա անձեռնմխելիությունը, միջդեռ, ինչպես հատուկ կարծիքում գրում է բարձր դատարանի դատավորը, այս հարցը նրա համար իրավական հետևանքներ չի ունեցել, քանի որ դատարանները փորձել են լրացնել օրենքի բացը, ինչը նշանակում է, որ դատարանները ընդունել և կարևորել են անձեռնմխելիության կանխորոշիչ նշանակությունը մեղադրանքի, հետևապես նաև կալանքի իրավաչափության համար։ Ազատության հարցին դատավոր Դիլանյանի կարծիքը չի նշանակում, որ հենց վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է սահմանի կարգավիճակից բխող գործողությունը, թե ոչ, ինչպես և շեշտում է գլխավոր դատախազությունը, նախկին նախագահի փաստաբանը պատասխանեց.
Այդ հարցին չի անդրադարձել պարոն Դիլանյանը։ Այդ ինչպես օրինակ պետք է որոշվի կարգավիճակից բխող է, թե ոչ, այդ հարցադրմանը ուղղակի պատասխան ես չեմ ստացել։ Ես նաև չեմ ստացել այդ հարցի պատասխանը, թե ինչ ձևով է դա որոշվում։ Տեսեք, նույնը կարող ենք այո պարոն Թոխյանի մասով էլ ասել։
Սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահի գործով, առաջիկա 3 շաբթի առաջինատյանի դատարանը կհրապարակի իր որոշումը՝ ազատել կալանքից Քոչարյանին, թե ոչ։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալը կալանքի տակ է հունիսի 25-ից։ Գլխավոր դատախազությունն արդեն հայտարարել է, որ սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան, և որ Քոչարյանի փաստաբանական խմբի կողմից տրվել են մեկնաբանություններ, որոնք հիմնված են որոշման առանձին պարբերությունների մեկուսի դիտարկումների վրա և չեն բխում որոշման իմաստից։ Գլխավոր դատախազությունը վկայակոչում է բարձր դատարանի այն դիրքորոշումը, ըստ որի այդ անձանց գործառութային անձեռնմխելիության առկայության հարցը պետք է լուծվի քրեադատավարական ընդհանուր կարգավորումների շրջանակներում, միջդատական վարույթում քննիչի կամ դատախազի, իսկ դատական վարույթներում դատարանի կողմից, այսինքն՝ վարույթն իրականացնող մարմինն ինքը պետք է որոշի Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքները բխել են նրա որպես անձեռնմխելիություն ունեցող նախագահի կարգավիճակից, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել Նորքի զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանը, վերջինիս փաստաբանը ազատության հետ զրույցում հիմնավոր և իրավաչափ է որակել դատարանի այդ որոշումն ու պնդել, թե իր պաշտպանյալի դեմ հարուցված քրեական գործը պետք է կարճվի։ Վարդանյանը մոտ 2 տասնյակ աջակիցների հետ ձերբակալվել էր 4 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման օրոք իշխանությունը բռնազավթելու փորձի համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդել էր, թե նա զինված խմբով ցանկացել է թռիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օթանավը, հարցագում գործել նախագահականի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության ու այլ կարևոր օբյեկտների վրա։ Գործի շրջանակներում ամբաստանյալի աթոռին էին նստել պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, գյուղատոլիկ եկեղեցու քահանա Անտոն Դիքրան Թոթոնջյանը և ևս 17 անձ, որևէ մեկը մեղադրանքը չէր ընդունել։ Վարդանյանից բացի մյուս բոլոր ամբաստանյալներն ի դեպ ազատ էին արձակվել դեռ անցած տարի հեղափոխությունից հետո երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր հաջորդ թողարկումներում։ Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել, որով անցնում են մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք վերջինիս աշխատակազմի ղեկավար, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը։ Հիմքում հետաքննող լրագրողների հետ կպարբերականի հոդվածն է, որտեղ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատողներից մեկը պնդել էր, թե ժամանակին 100,000 դոլարի կաշառք է տվել քաղաքապետարանի ու դատարանի ներկայացուցիչներին։ Հետաքննությունը հրապարակվել էր դեռ 2012-ին, այն ժամանակ սակայն իրավապահները որևէ ընթացք չէին տվել դրան։ Վերջին զարգացումների մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վերջերս Հայաստանի դեմ կայացրած վճռից հետո քրեական գործ է հարուցվել Բուզանդի փողոցի հանրային շահ ճանաչված հատվածն իրականացնելու գործընթացում կոռուպցիոն չարաշահումներ կատարելու դեպքով։ Հանցագործության մասին հրապարակային հաղորդումներ ներկայացրել իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Առիթը ընդդեմ Հայաստանի կայացված մի հետ վճիռն էր, որով դատարանը կառավարությանը պարտավորեցրել էր շուրջ 1,600,000 եվրո վճարել Հայաստանի քաղաքացի 83-ամյա Յուրի Վարդանյանին։ Այս փոխհատուցումն ավելի ներ քան մինչև այժմ մի հետ վճիռներով վճարված փոխհատուցումների հանդրագումարը։ Բուզանդի նախկին բնակիչ 83-ամյա Յուրի Վարդանյանի տունն ու հողատարածքը Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիների ընկերակա շահեր ճանաչվել։ Պետությունը Վարդանյաններին շուկայականից մի քանի անգամ ցածր արժեքով փոխհատուցում էր տրամադրել տան համար, իսկ հողատարածքի համար ոչինչ չէր տրվել։ Գլխավոր դատախազությունում քրեական գործը հարուցվել է 2012 թվականին հետք պարբերականում հրապարակված հոդվածի հիման վրա, որը իր հաղորդման մեջ հիշատակել էր պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Պատգամավորն ասում է, հեղափոխությունից առաջ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունն ու տարբեր փաստաբաններ հոդվածը ներկայացրել են գլխավոր դատախազություն քրեական գործ հարուցելու նպատակով, սակայն ապարդյուն։
Իմել են գլխավոր դատախազություն և հենց այդ նույն հրապարակումը հրապարակման հղում անելով պահանջել են կամ խնդրել են քրեական գործ հարուցել և պատասխանատվության ենթարկել այն անձանց, ում անունները այդտեղ նշվում են, և այն ժամանակ ստացել են պատասխան, որ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր չկա, դեռ ավելին, այսպես ասած, ստացել են նաև անուղակի սպառնալիք, որ գուցե հենց իրենք ենթարկվեն պատասխանատվության սուտ մատնության այո համար։
Հետք պարբերականին գործարար Պավել Անդերսոնը պատմել էր, թե Բուզանդի 13-20 հասցեներում կառուցապատման իրավունք ձեռք բերելու համար կաշառել է քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին, նաև Երևանի այն ժամանակվա քաղաքապետ Երվան Զախարյանին ու ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Կարեն Դավթյանին։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Երվան Զախարյանն անցնում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար հարուցված մեկ այլ քրեական գործով, այս դեպքում Երևանի հաղթանակ զբոսայգու տարածքից 10,000 քառակուսի մետր հողատարածք Նապորինի կերպով օտարելու համար։ Պավել Անդերսոնը հետքին պատմել էր, որ ինքն անձամբ և իր գործընկերոջ միջոցով Երևանի քաղաքապետարանի նախկին աշխատակազմի պաշտոնատար անձանց տվել է $550,000 և $200,000 կաշառք, իսկ բնակիչների վտարման դատական գործերով տարբերածյանների դատավորներին տվել է $300-$500 չափով կաշառք։ Պավել Անդերսոնը հայտնել էր նաև, որ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորգյանի ցուցումով $100,000 գումար է վճարել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին Վճռաբեկ դատարանում Բուզանդի 13 հասցեի նկատմամբ Յուրի Վարդանյանին սեփականության իրավունքից զրկելու և հանրային գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ վճիռը կայացնելու համար։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում համապատասխան փաստաթղթեր են պահանջվել և ստացվել դատական դեպարտամենտից և Հայաստան համահայկական հիմնադրամից։ Պարզվել է, որ Պավել Անդերսոն անունից 01-08-2006 թվականին նշված հիմնադրամի հաշվեհամարին իսկապես մուտքագրվել է $100,000 գումար։ Իշխող իմ քայլի պատգամավորը բնական է համարում, որ նախորդ իշխանությունների ժամանակ ոչ մի իրավական գործընթաց չի եղել, քանի որ համոզված են նախկին իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչների համաձայնությամբ է տեղի ունեցել քաղաքացիների ունեզրկումը։
Նորմալ է, որ հերթական պետական մարմինը, որը կոչված է քրեական գործ հարուցելու և քնչական գործողությունը իրականացնելու, ժամանակին չի ցանկացել իր հետ փոխկապակցված մյուս օղակներին, այսպես ասած, պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ գործողություններ կատարել, բայց բնականաբար ես լիահույս էի, որ հեղափոխությունից հետո, ինչպես սիրում ենք մենք ասել, իրավիճակը փոխվել, եւ ես այդ հաղորդումը ներկայացրեցի։
Մինչ Վարդանյանների խոշորագույն վճիռը մի հետ արդեն 9 վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ Հյուսիսային Պողոտայի տարածքի նախկին բնակիչների գանգատների հիմքով։ Բյուջեից 324,581 եվրո է տրամադրվել այդ բնակիչներին։ Արուսյակ Ջուլհակյանը կարծում է, Ստրասբուրգյան դատարանը նոր վճիռներ է կայացնելու ընդդեմ Հայաստանի։
Իրականում բոլոր այն գործերը, որոնք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում են, ոչ միայն իմ խորին համոզման հիմք են հանդիսանալու փոխհատուցում տրամադրելու այն քաղաքացիներին, որոնք ժամանակին ունեզրկվել են, այլ նաև հիմք են հանդիսանալու նոր հանգամանքով դիմելու դատարան և այդ գործերը վերաբացելու և արդեն ներպետական հայկական ատյաններում այդ հարցին անդրադառնալու։
Բուզանդի փողոցի կառուցապատման ընթացքում տեղի ունեցած կոռուպցիոն չարաշահումների մասով քրեական գործը հարուցվել է մի քանի հոդվածներով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք տալու և ստանալու։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ այս տարի միայն Հայաստանում 150 մարդ է զոհվել ճանապարհային վթարների պատճառով, ընդ որում այս ցուցանիշը տարեց տարի ավելանում է։ Եթե անցած տարի արձանագրվել էր 1700 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ապա այս տարվա 9 ամիսներին արդեն այդ թիվն անցել է 2000-ից։ Վիճակը շտկելու համար իշխող խմբակցությունն առաջարկում է հատուկ օրենք ընդունել, որով յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է արձանագրել կարգազանց վարորդների խախտումներն ու ուղարկել ոստիկանություն։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի Գավաճ Հայաստանի պատգամավորները, սակայն, առաջարկը սխալ անգամ անբարոյական են որակում։ Երեք ազգային ժողովում այս հարցի շուրջ տեղի ունեցած թեժ քննարկումների մանրամասներն ու հասարակական կազմակերպությունների տեսակետը Մարինե Խաչատրյանի նյութում։
Քաղաքացու անմիջական մասնակցությամբ երթևեկության վիճակը կարող է բարելավվել, ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կանխվել, կարծիք է հայտնում վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանը, անդրադառնալով երեք խորհրդարանում թեժ վիճաբանության պատճառ դարձած նախագծին։ Իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի հեղինակած օրինագծով հնարավորություն է տրվում քաղաքացիներին տեսանկարահանել ճանապարհային երթևեկության խախտումները և ուղարկել ոստիկանությանը։ Ըստ նախագծի, տեսանյութը արձանագրած քաղաքացու տվյալները գաղտնի են լինելու, տեսանյութն ուղարկելուց հետո քաղաքացին այդ գործընթացում այլևս դերակատարություն չի ունենալու։ GPS համակարգի միջոցով ոստիկանության աշխատակիցը հստակ կկարողանա իմանալ, թե տվյալ խախտումը որտեղ և որ ժամին է կատարվել։
Մեր նպատակը, որ քաղաքացին գիտակցի, որ հարբած վարորդը, կարգազանց վարորդը պոտենցիալ վտանգ է իր երեխաների, իր ընտանիքի համար, որովհետև այդ կարգազանց վարորդը երթևեկում է նույն այն փողոցով, որտեղով կարող է հատել իր երեխան, իր ընտանիքի անդամը։
Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչը կարծում է, այս օրինագծի շնորհիվ կարգազանց վարորդներն ավելի ստապ կդառնան։
Ներկայումս օրվա մեջ մինչև 5, 6, 7 իրավախախտում արձանագրվի ոստիկանության կողմից, թե չարձանագրվի, որ ասես մասսաբարը, իհարկե ոչ։ Այս նախագծով բնականաբար ցանկություն չկա, որ այդ ամեն ինչ ինչ-որ մասսականացնել և պարտադիր լինի բոլորը պետք է տուգանեն։ Ոչ, սա ուղղակի զգոնության և սթափության ևս մեկ ազդակ կգնա վարորդներին, և իրենք իրենց մեջ պետք է հասկանան, որ իրենք դուրս են գալի երթևեկություն, և իրանց շուրջ ամբողջությամբ տեսախցիկներ են, որոնք որ միգուցե և ոստիկանությունը, այսպես ասեմ, ոստիկանությունը որոշ կադրի ոստիկանությանը հասնում է։
Նման մի փորձ արդեն 3 տարի է, ինչ գործում է Facebook-յան մի առ այսպես խմբում։ Քաղաքացիները տեսնելով խախտումներ, տեսակամ լուսանկարահանում են և տեղադրում խմբում։ Խմբի համահիմնադիր Մանյա Սարգսյանն ընդգծում է.
Տարվում է, սակայն չկան անհրաժեշտ և բավարար մեխանիզմներ, հա, իրավական բոլոր անհրաժեշտ կան մեխանիզմներ, բայց դրանք բոլոր անհրաժեշտը չեն։ Ուստի օրենքում ուղղակի համալրում կատարելով մենք զուտ լուծում ենք այս հարցը։ Այստեղ լուծում ենք նաև կարգազանց վարորդների տեսանկյունից, հա, եթե լսենք մեր խմբում այդ բոլոր տեսանյութերի հերոսներին, այսպես ասեմ, հա, ճակերտներով, ճակերտավոր, իրենք ասում են, թող նկարեն, ուղարկեն ոստիկանություն, ինչու են հանրայնացնում, ինչու են տեղադրում խմբում։ Իրականում Սիսակ Գաբրիելյանի նախագիծը այդ հարցներ է լուծում, այսինքն այդ ամբողջը էլ չի հանրայնացվելու, չեն տեսնելու, որ Պողոս Պողոսյանը դուրս եկավ հանդիպակաց կամ չգիտեմ ինչ-որ խախտում արեց, ուղղակի այդ խախտման համար նա պատասխանատվության է ենթարկելու։ Ինչ որ ժամանակ հետո մենք ունենալու ենք նորմալ երթևեկություն։ Բնավ այս օրինագծի և մնացած բոլոր ընդունվող օրենքների նպատակը, այսպես վարորդների թվաքանակի կրճատումը չի։ Նպատակը մարդկանց սովորեցնել հարգել օրենքը, հարգել երթևեկության կանոնները, հարգել կողքի մարդկանց։ Ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, ովքեր ասում են, ձեզ ինչով է խանգարում։ Այսօր խանգարեց իմ հարևանին, վաղը հերթը ինձ կհասնի։
Նախագիծը 3 ազգային ժողովում թեժ վիճաբանության ու նույնիսկ գորգորոցների առիթ դարձավ։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Դալաքյանը բարոյականությունից զուրկ որակեց այն։ Ելույթից հետո վեճը նույնիսկ միջանցքում, այնուհետև աշխատասենյակում շարունակվեց։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Արթուր Գրիգորյանը հարց ուղղեց. «Ինչու ենք ընկել վարորդների հետևից»։ Իսկ Արման Աբովյանն էլ ասաց. «Օրենքը հում է, քաղաքացուն դրդում են անընդհատ ոստիկանություն»։ ընդունություն դիմել, իսկ դա կավելացնի ատելության մթնոլորտը։
Սա սխալ օրենք է։ Չի կարելի մարդկանց մեջ սերմանել դա։ Եկեք պայմաններ ստեղծենք, պայմաններ ստեղծենք։ Սոցիալական, չգիտեմ, ռոլիկների ձևով, տարատեսակ, ինչը է։ Ինչ գնացեք քաղմած, վազելով, հանկարծ եթե տեսակ հարևանը քեֆ անում ժամը 8-ին զանգեք դան հավաքեն։ Օրինակ, չէ՞։ Եկեք ոստիկանությանն էլ ասեն գնացեք տուն, էլ ոստիկանություն մնում է ինչան, եկեք մենք սենց ակտիվ քաղաքացիներով բան անենք, սենց կնայենք ամեն ինչ, դեկեք ոստիկանությունը ծրում ենք, պան Խաչատրյան, զանգեք ձերոնց ասեք ծրում ենք ոստիկանությունը, մենք ենք այսօր բանից, սաղ անելու, Ժորջան ինչ եք անում։
Կրքերը բորբոքվեցին նաև նիստի ավարտին, Բարգավաճ Հայաստանին արձագանքեց օրինագծի հեղինակը։
Եթե խնդիրը արձանագրելը դա կորցտալը, ապա հարգելի ընդդիմություն, դուք լավագույն գործտվողներն եք։
Այ մարդ հազիվ հանգստացել է։
Խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունը Լուսավոր Հայաստանը օրինագիծը դրական է համարում։ Ոստիկանության ներկայացրած վերջին տվյալներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը Հայաստանում տարեց տարի ավելանում է։ Եթե օրինակ 2018-ի առաջին կիսամյակում գրանցվել է ավելի քան 1700 պատահար, 2019-ին այդ թիվը հասել է գրեթե 2100-ի։ Զոհերի և վիրավորների թիվը ևս ավելացել է 138-ից դառնալով 150 և 2517-ից 3018 Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այս րոպեներին տասնյակ ակտիվիստներ բողոքի երթ են անցկացնում հանուն Ամուսարի պաշտպանության վիճահարույց։ Այս հարցի շուրջ շաբաթներ շարունակված քննարկումներից ու հանդիպումներից հետո այս երկու շաբթի Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց. Ոսկու հանքի շահագործումը կասեցնելու իրավական հիմք այս պահին գոնե կառավարությունը չունի։ Վարչապետը նաև հորդորել էր ջերմուկցիներին բացել դադարեցնել բողոքի ցույցերն ու բացել դեպի Ամուսար տանող ճանապարհը, որը փակ է արդեն 1.5 տարի։ Ակտիվիստ ների արձագանքի մասին երթից Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Հեղինե Ամուսարն առանց հանքի նախաձեռնությունը այսօր Երևանի մի քանի վայրերից կազմակերպել է երթ, որն այս պահին քայլում է դեպի Ազատության հրապարակ։ Իդեպ այս երթին միացել են նաև Ջերմուկից ավտոերթով Երևան եկած մասնակիցները։ Երթի նպատակն ու պահանջը մեկն է՝ թույլ չտալ Ամուսարի հանքի շահագործումը։ Քաղաքացիները այստեղ են կանաչ փուչիկներով, երթի ընթացքում հնչում են Ամուսարն առանց հանքի, ոչ մի նոր հանք, Ամուսարը սար է մնալու վանկարկումները։ Ամուսարն առանց հանքի նախաձեռնության անդամ Ալեքսանդր Մելիքյան Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կան իրավական հիմքեր, համաձայն որի չպետք է թույլատրվի հանքի շահագործումը։ Ասաց, իրենք ջերմուկցիների կողքին են և պաշտպանելու են իրենց իրավունքները։ Քաղաքացիները այստեղ նշում են, որ իրենց համախմբվածությամբ ցույց են տալու, որ այդ հանքը չի բացվելու։ Ես մեջ բերեմ, անկախ արտաքին և անհասկանալի ուժերի ճնշումներից, մենք վճռական ենք, մենք ենք իշխանությունը, մենք ենք տերը մեր երկրի մեջբերման ավարտը։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի վարչապետը բոլոր սահագրգիր կողմերին, միջազգային փորձագետներին լսելուց և կողմերի հետ մի քանի քննարկում անցկացնելու։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի վարչապետը բոլոր սահագրգիր կողմերին, միջազգային փորձագետներին լսելուց և կողմերի հետ մի քանի քննարկում անցկացնելուց հետո հայտարարեց, որ Ամուսարի հանքի շահագործումն արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում չկա և իշխանությունը չի պատրաստվում որևէ ապօրինի քայլ կատարել Ամուսարի հարցում։ Բրիտանո-ամերիկյան ընկերությունն էլ իր հերթին խոստանում է, ոսկու հանքը շահագործելիս կիրառելու է նորագույն տեխնոլոգիաներ, ինչի շնորհիվ շրջակա համայնքները բացասական հետևանքներ չեն կրի, ջուրը և հողը չեն ավտոտվի։ Առողջարանային ջերմուկի վրա փոշի չի տարածվի։ Ավելին, վարչապետը շեշտել էր նաև, որ բնապահպաններից բացի մտահոգություններ ունի նաև տնտեսական հանրությունը, և եթե կառավարությունը այս հարցի վերաբերյալ օրենքով չառաջնորդվի, դա կարող է վատ հետևանքներ ունենալ տնտեսության վրա։ Լիդիան արդեն իսկ 350 միլիոն դոլարի ներդրում է արել, պատրաստվում է ևս 130 միլիոնի ներդրում անել։ Էկոնոմիկայի նախարարության հաշվարկներով հանքի շահագործում է դրական կազմի հնայի աճի վրա մոտ 1-1.5% չափով։ Ընկերությունը նաև կընդգրկվի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում, տարեկան վճարելով մոտ 50 միլիոն դոլարի հարկ։ Վարչապետը նաև խնդրել է բացել հանգտանող ճանապարհները, որոնք փակ են արդեն 1 տարուց ավելի, վստահեցնելով, որ եթե ճանապարհ փակելու լեգիտիմ կարիք առաջանա, կառավարությունը իր լծակները օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններով կփակի այդ ճանապարհը։ Նշեմ նաև, որ եթե Ջերմուկում մարդիկ հիմնականում դեմ են հանքի շահագործմանը, ինչպես պարզ դարձավ վարչապետի անցած ամիս Ջերմուկ կատարած այցից, ապա հանքի ազդագիր երկու համայնքներում, Գորայքում և Սարավանում հակառակը կողմ են, որ հանքը շահագործվի։ Գյուղացիներն ասում են, որ աշխատատեղերի լուրջ խնդիր ունեն և երիտասարդները ստիպված լքում են գյուղերը։ Բնակիչներից մեկն ասել էր, որ Լիդիան Արմենիայի ֆինանսական միջոցներով իրենք սովորել են մասնագիտություն են ստացել, բայց այսօր չեն կարողանում աշխատել, որովհետև հանքը փակ է։ Գյուղացիներն ասում էին, որ չեն վախենում բնապահպանական խնդիրներից, որովհետև կարծում են, որ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հոգատար վերաբերմունք է ցուցաբերում բնակիչների և բնության հանդեպ։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա երթի վերջնակետը լինելու ազատության հրապարակը, որտեղ էլ Երևանի մի քանի անկյուններից քայլերթով միանալու են քաղաքացիները։ Հիշեցնեմ, նրանց պահանջը մեկն է՝ թույլ չտալ ամուսարի հանքի շահագործումը։
Բնապահպանների ակցիային Երևանում հետևում է Մարինե Խաչատրյանը, շարունակելով թեման, փաստենք, որ ամուսարում ոսկի ու հանքի շահագործման թույլտվությունը տրվել է 2014-ին։ Փորձագետները նշում են, որ այս հարցը նախորդ իշխանություններից նոր կառավարությանը թողնված ամենաբարձ ժառանգությունն է։ Հարցի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանի հետ։
Ողջույն, հեղափոխությունից տարի ու կես անց Հայաստանը բախվել է թերևս ամենալուրջ խնդրին՝ ամուսարի հարցին, բնապահպանական ու տնտեսական հարցից այն դարձել է քաղաքական, և շատերի կարծիքով, թե ինչ արդյունքով և ինչպես այդ հարցը կհանգուցալուծվի, կարող է նշանակալի ազդեցություն ունենալ հայաստանյան հետագա զարգացումների վրա։ Հյուրընկալել ենք ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանին, բարև ձեզ տիկին Խարատյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Խարատյան, ամուսարի հարցը, ամուսարի խնդիրը նորություն չէ, սակայն մենք տեսանք, որ այսպիսի սրության նա հասավ այս տարի, ինչու սա տեղի ունեցավ և այս իրողությունը ինչ է նշանակում։
Դե կարծում ակնհայտ մի քանի իրողություններ, և այնուհետև ես ամենաոբյեկտիվ ներականը կասեի, ամուսարի խնդիրը եկավ իր կիրառական փուլին։ Անընդհատ կար ամուսարը կախված էր, անընդհատ ինչ-որ խոսում էր, անընդհատ պրոբլեմների մասին էր խոսում, բայց կարծեք թե ինքը այնպես այսօրվա խնդիր չէր։ Այսօր դարձավ այսօրվա խնդիր։ Երկրորդ այդ հայտնի LRD հետազոտությունը հրապարակ եկավ, որ մինչ այդ չկար, և LRD-ի շուրջ ծեց խոսակցություն։ Դե և երրորդ ամուսարը այն տխուր ժառանգություններից մեկն է, որը նախորդ իշխանությունը թողել է ներկա իշխանությանը, բացարձակ լուծման ծանրագույն անհեռանկար լուծումներով, և մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ բուն լուծումների մոտեցող ցանկացած խնդրի նախորդ իշխանությունների էշելոնը լրացուցիչ քաղաքական ենթատեքստով հրահրում է արճակատում հանրության և իշխանության միջև։
Շատ լավ, բայց հեղափոխությունից տարի ու կես անց մենք տեսանք, որ անցած ամիսներին տարբեր խնդիրների հայտ եկան, իշխանությունը արձագանքում է այդ խնդիրներին, բայց ինչու հենց ամուսարի հետ կապված նման զարգացումներ տեղի ունեցան և նման իրավիճակ ստացվեց։
Նախ ամուսարը հենց անմիջապես և տպավորությամբ կամ, այդպես է խնդիրը, որ այդ հանքահանությամբ զբաղվողները հենց այս տարի պետք է զբաղվեն, այսինքն եւ մի տարի արդեն, ինչու հենց այսօր այդ ամուսարի, այսպես ասենք, ֆիզիկական պաշտպանների մի մասը անընդհատ այդ սարը շրջափակած զբաղվում են եւ դժվարագույն տարի անցավ նրանք, այնպես չէ որ խնդիրը հենց Երևանից էր։ Կարծում եմ, որ դա առիթներից եւ պատճառներից մեկն էր, որ նամակներից, ինչպես վարչապետն է ասում, արձա մեկին արձագանքից եւ լրացուցիչ փորձակնություն պատվիրվեց դրա շուրջ։ Կարծում եմ, որ լրացուցիչ փորձակնությունը պատշաճ ուշադրություն չդարձրեց եւ դա առաջացրեց թե ամուսարի պաշտպանների եւ թե հարակից բնակչության, եւ եթե լուրջ մտածելու լինենք, Հայաստանում իրենց ճակատագրով անհանգստացող բնակչության պարտադիր չէ, որ դա ջերմուկը լինի, դա Թեղուտի մոտ էս պահին հծող բնակչությունն է, դա Քաջարանի մոտինն է, դա Արծվաքարի Բոչամբարի մոտինն է, այդ մարդիկ վաղուց արդեն առարկայորեն տեսնում եւ հասկանում են, եւ հատկապես հիմա այդ հանրային լուրջ խոսակցություն կա դրանց աղետալի հետևանքների մասին, այս ամբողջ բնակչության համար սա դարձավ իրենց խտացված պրոբլեմները արտահայտելու միջոց եւ հնարավորություն։
Շատ լավ, ես հիշում եմ, որ Հայաստանում նախկինում նույնպես բնապահպանական Թեղուտի դեպքը մենք գիտենք բազմաթիվ, այլ դեպքեր այսպես հարցեր էին առաջանում, բայց որ հանրությունը այսպես կենտրոնանա այդ հարցի շուրջ, նման իրավիճակի մենք չենք բախվել։
Բախվել ենք, ինչու՞ չէ, նախ թռչկանը մոռանում եք, շատ կիզակետայիներ եւ հանրությունը շատ լուրջ կանգնած էր, ընդ որում դա նույնիսկ այդքան էկոլոգիական էլ չէր, Թեղուտի շուրջը շատ լրջորեն կանգնած էր, բայց այո, ես կարծում եմ նաեւ, որ հիմա հենց այն, որ իրավիճակը փոխվել, այն, որ հանրությունը ավելի մեծ հույս ունի, որ իշխանությունը հանրային կարծիքը հաշվի կառնի եւ ոչ թե կգնա ոստիկանական գրոհով ջարդելու եւ առաջ տանելու, սրանք բոլորը լրացուցիչ հնարավորություններ եւ միջոցներ են, որ հանրությունը մոբիլիզացվի։
Դիկի Խարացյան, ինչպես եք բացատրում այն հանգամանքը, որ իշխանությունը այսպես զգուշավորությամբ է մոտենում այս հարցին, տեսեք, իշխող ուժը հեղափոխությամբ իշխանության եկած քաղաքական ուժը խորհրդարանական ընտրություններում ստանում է Հայաստանի ընտրողների 70%-ի քվեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամուսարի հարցում նախորդ մի քանի շաբաթների ընթացքում այսպես վերջնական որոշում կարծես թե հնարավոր չի լինում կայացնել իշխանության այս զգուշավորությունը, դուք
եթե շատ անկեղծ ասեմ, իմ խորը մեծ վստահությամբ իշխանությունը հիանալի հասկանում է ամուսարի բացասական հետևանքները, իշխանությունը հիանալի հասկանում է նաև, որ դա հանրությանը շատ հասկանալի է, եւ իշխանությունը ունի լուրջ պրոբլեմ, ինչպես եւ երբեմն ակնարկով, երբեմն հստակ ասվում է, իրենք չեն կարողանում խնդիրը հարթել ոչ կոնկրետ պայմանագրային կողմի հետ, մյուս կողմի հետ, Լիդիանի հետ, ոչ ռիսկ են անում մտնել միջազգային արբիտրաժ, ոչ էլ իրենց հազար ու մի կողմից, հազար ու մի շահագրգռմարդ վախեցնում են միջազգային ներդրողների նկատմամբ, անվստահությամբ, չեմ պատկերացնում, չեմ հավատում, որ մեր իշխանությունը այս պահին ներդրողի վախ ունի, այսինքն սա բոլորովին, որ դրա շուրջը կարող է ինչ-որ տեղերից ինչ-որ խոսակցություններ տեքնալ, այո, բայց ոչ մի լուրջ ներդրող երբևէ չի կարող այսպիսի վտանգավոր հանկահանության հետ ըմբոստացման կամ չկայացման հետ կապել իր իրական տնտեսական ծրագիրը, ցանկացած ներդրող պիտի նայի երկրի գործող իրավական նորմերը, երկրի իշխանության պատրաստակամությունն ու կարողությունը պաշտպանել նաև ներդրողների այլ շահերը, շատ բոլոր ներդրողների համար ակնհայտ է, որ հանրության առողջության համար վտանգավոր ներդրումները միշտ հանգելու են այսպիսի բախումների,
հետևաբար իշխանության վախ, ինչպես դուք եք ասում, ինչով է պայմանավորված,
ուժը չի պատում, չի կարողանում, ռիսկ չի անում, և ես ենթադրում եմ նաև, որ իշխանությունը պատրաստ չի, գիտեք, ինքը մեխանիզմների պատրաստ, ինքը իրավական ինստիտուտներով պատրաստ չի, մեր իշխանապողությունը չբերեց մասնավորապես իրավական ինստիտուտների լուրջ կոնցեպտուալ փոփոխության, այսինքն մենք ոնց ինչ իրավական ինստիտուտ ունենք, դա շարունակվում է վատ դատավորներով, կախյալ կամ իշխանության կամ փողից կախված, կամ պատվերից, կամ նախկին կապերից կախված, և քանի մենք դա տունենք Հայաստանում սխալ դատավարությամբ, որ վերադարձել է եվրոպական դատարանից, սա շատ հասկանալի պատճառներով, բայց մեր իշխանությունը կարծեք թե այս արկա իշխանությունը կարծեք թե չի ժառանգել որևէ դրական փորձ իրավական ճանապարհներով երկրի համար կարևորագույն լուծումները տանելու։ Մենք 30 տարվա անկախության պայմաններում սովորաբար ուրիշ Հայաստանից դուրս լինի դա տնտեսվարող, լինի դա երկիր, մեր հարաբերությունները գլխավորապես պայմանավորվածությունների շուրջ են, հիմնականում զիջումների ճանապարհով։ Մենք չունենք հավասարը հավասարի հետ քննարկելու գոնե որպես սուբյեկտ, պարզա որ անհավասար կատեգորիաների, խաշայն կատեգորիաների են, բայց
Տիկին Խարացյան, թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեզ հետ, հեղափոխության ժամանակ, դրանից հետո Հայաստանի իշխանությունները բազմից են բարձրացրել Հայաստանի ինքնիշխանության համարապնդման հարցը, ասել են, որ հետայսու Հայաստանի հետ չեն կարող վարվել, գործ ունենալ այնպես, ինչպես նախորդ իշխանությունների օրոքեր, այդ առումով միթե դուք փոփոխություն չեք տեսնում։
Մասամբ տեսնում եմ, բայց օրինակ հենց այս իրավիճակը Լիդիանի հետ կապված դրա լավ ցուցիչներից մեկն է, այո, այստեղ չեմ տեսնում ակնհայտ բազմաթիվ բացասական հնարավաններ է առաջացնում վարչապետի կամ մեր ներիշխանության պատվիրած փորձակնությունը լրացուցիչ փաստում է արկա, ոչ թե հնարավոր, ոչ թե պոտենցիալ, այլ հենց այս պահին արկա բացասական հետևանքները։ Ես մինչև հիմա չեմ տեսել մի որևէ լուրջ վերլուծություն իշխանության կողմից, որ նա ցույց տա իրավական լուրջինքի անկարելի լինի այդ պայմանագիրը խախտելու իրավական լուծումները գտնել։ Իշխանության միտքը չի աշխատում այդ ուղղությամբ լուծումներ գտնելու, իշխանության միտքը պարտված է հենց հիմա Լիդիանին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ պարտվածի հոգեբանությամբ ընդդեմ թելադրվում հասարակության հետ։ Ինչի այդպես ես շատ վստահ չեմ կարող ասել, բայց սա հաստատ ինքնիշխան երկրի վարկ չի։
Դուք կարծում եք այս հարցում, եթե օրինակ թույլատրվի ի վերջո Լիդիանին շահագործել ամուսնարը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը կտուժի։
Եթե կշրթի նժարի վրա ինչն ենք դնում, եթե հենց այս պահին ես պես Լիդիանին թույլատրվի շահագործել, դա դուր է բացում այս կարգելը, այո, գաղութային երկրների մակարդակով հարաբերություններ, ինչու չի պիտի շարունակվի, եթե 30 տարի շարունակվել է, շարունակվում սկսվում նոր իշխանության պայմաններում, ինչու պիտի չշարունակվի, բայց սրանից զատ նաև, այո, ուրիշ իմաստով, որ եթե Հայաստանի իշխանությունը իր բնակչության ռեալ առողջային խնդիր, հենց հիմա լիքը, չմտնեմ այդ պրոֆեսիոնալ քննարկումներին, բայց հանրությունը հավատում է, ես հավատում եմ, եւ օբյեկտիվ նյութերը դրա վկայությունն են, եթե ինքը պատրաստ է իր երկրի բնակչության մի զգալի մասի առողջության զոհաբերման գնով այդ կյարքի ինքնիշխանություն հաստատել, սա ինքնիշխանության հաստատում չի, ապա այո, ես կարծում եմ, որ Հայաստանն անդդ տանում է տալու ինքնիշխանության խնդրում։
Տիկին Խարացյան, լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Խնդրում եմ ապա շրջափակել ամուսարի հանք տանող ճանապարհները և դրա համար բերում եմ վերջին փաստարկը, որովհետև դուք այդ ճանապարհները փակելու անհրաժեշտություն չունեք, որովհետև դուք ունեք կառավարություն, որը եթե տեսնի, որ այդ ճանապարհները փակելու լեգիտիմ անհրաժեշտություն կա, ինքը իր նծակներով, օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններով կգնա ճանապարհներ կփակի, մնացած ամեն ինչն է կփակի։
Տեսեք, եթե փորձենք այսպես մեկնաբանել, հա, վարչապետի ասածը, փորձենք հասկանալ ինչ են ասում, միտքը հետևյալն է, գիտեք, տեղի են ունեցել ազատ արդարընտրություններ, իրոք բոլորս այդ կարծիքին ենք, մենք ստացել ենք Հայաստանի բնակության, հա, 70%-ի քվեն, մենք վայելում ենք Հայաստանի բնակության մեծ մասի վստահությունը, հետևաբար ունենք լեգիտիմ իշխանություն լուծումներ տալ երկրում առկա խնդիրներին, այդ թվում ամուսարի հետ կապված, դուք եք մեզ ընտրել, դուք վստահել եք մեզ, ինչու մենք չպետք է գործենք այդ ուղությամբ, ինչու մեզ չեք վստահում, որն է խնդիրը հետևաբար։
Ես շատ պատճառներ կբերեմ, բայց հենց ամուսարով բերեմ։ թե կուզ եվ այն պատճառով, որ այո դու իշխանություն ես, այո ես կեզ վստահել եմ, այո ես կեզ ընտրել եմ, այո ես ուզում եմ, որ դու զբաղվես դրանով, բայց դու քո առաջին իսկ փորձը զբաղվելու ձախողեցիր, որովհետև դու պատվիրեցիր փորձականություն, որի արդյունքները բացասական են, դու հաշվի չես նստում այդ բացասական արդյունքների հետ և ասում ես շարունակիր ինձ վստահել, ես դադարում եմ քեզ վստահել։
Իկին Խարացյան, ներկայում դիրքորոշումները մեղմ ասած տարբեր են, վարչապետը ասում է իրավական հիմքեր չկան արգելելու Լիդիանին աշխատանքներ տանել Ամուսարում, եկեք խնդրում եմ, երեք լսեցիք կոչով դիմեց բնապահպաններին, ջերմուկցիներին, ասած խնդրում եմ բացել ճանապարհները, մյուս կողմից մենք լսում ենք հայտարարություններ, որ ասում են հիմքեր կան և մենք ոչ միայն չենք բացի ճանապարհները, այլև հա ավելի այսպես կամրացնենք, ավելի կփակենք այսպես այդ պատնեշները, ավելի կամրացնենք։ Դուք կարծում եք, հաշվի առնելով նաև ընտրությունները, հաշվի առնելով այն, որ իշխանությունը լեգիտիմ է, իշխանությունները իրավունք ունեն ուշք կիրառել։
Եթե իշխանությունը ժողովրդի օբյեկտիվ բարձրացված հարցի ամրության մի մասի օբյեկտիվ բարձրացված հարցին չի կարողանում լուծում տալ, այդ հանրությունը ըմբոստացման է գնում։ Եթե իշխանությունը չունի բավարար չափով միտք, ռեսուրս, լուծումների առաջարկ, իշխանությունը սովորաբար գնում է բռնության ճանապարհով։ Իրավունքի խնդիրը այստեղ արդեն դուրս է գալիս։ Ոչ, իշխանությունը իրավունք չունի գնալ բռնությամբ, ինքը պետք է մարդկանց ցույց տա, ինքը մարդկանց չի ցույց տա։
Բայց լեգիտիմ իշխանությունը մենք ենք ընտրել այդ իշխանությունը։
Ահա, ճիշտ է, բայց այս իշխանությունը մարդ նաև լեգիտիմ իշխանությունը պետք է մարդկանց ցույց տա իր իրավացիությունը այս խնդրում։ Կրկնեմ նորից, իշխանությունը ինքը պատվիրեց փորձակնություն, փորձակնությունը բացասական է։ Իշխանություն դեռ չի լարարկել այդ փորձակ, ընդ որում բաց կոնֆերանսում մենք տեսանք ինչ աստիճան թույլ և ինչ աստիճան ոչ ազնիվ և ինչ աստիճան ոչ կոմպետենտ, այսինքն ես կասի այսպես, ինչ աստիճան չեն ուզել քննչական կոմիտեն և շրջակա միջավայրի նախարարությունը այդ փորձակության արդյունքները հասկանալ, որտեղ այնքան պարզու հասկանալի էին դրանք, որ միայն չուզել հասկանալու դեպքում պետք էր ասել, որ չկան, և անդադար ասում էին չկա, նորմալ է։ Հիմա այն սովորական, բայց ամեն մի ընթերցող ես նախապես կարդացել եմ, տես և կարծում ամեն մի մարդ, որ ուզում է, կտեսնի, բայց այդ նույնիսկ կոնֆերանս այդ նույն մարդկանց ներկայությամբ ցույց տվեց, որ այդ մարդիկ ասելիք չունեին, ոչ շրջական միջավայրի նախարարը, ոչ քնչական վարչության պետը, և ես կասեի օրինակ, իմ երկրի վարչապետը ընկել էր անհարմար կացության մեջ, հասարակագույն, պարզագույն բաների շուրջ պարզեր, որ նրանք ամ սխալ են զեկուցել, չգիտեմ, չեմ ուզում իմ վրա վերցնել, բայց դա բաց էր, եթերով էր, բոլորս տեսանք։ Այո, ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում իշխանությունը, երբ որ չի կարողացել պատշաճ համոզել ցույց տալ, իրավունք չունի գնալ բռնության, բայց կգնա, կարծում եմ։
Կարծում եք կգնա, և ինչ հետևանքներ դա կունենա։
Չեմ կարող ասել, ես չեմ կարծում, որ իշխանությունը նոր մարտի մեկ կանի, այսինքն չեմ կարծում, նա կկրակի, բայց կարող է ջարդի փշրի մարդկանց տանի, լցնի պահեսները, մարդկային պահեսները։
Իր ազդեցությունը դա կունենա Հայաստանի նոր ժողովրդավարական Հայաստանի
երկրի։ Անկասկած արդեն ունի, Ամուսարի խնդրի շուրջ կատարվող գործընթացները արդեն քաղաքական բևեռների, նախ առաջին և ամենա տահաճվանը, որ նախկին իշխանության շփորահարները հիմա դարձել են, տեսեք, ամենալուրջ քննադատները, բոլորովին
օգտագործում են այս առիթը, որպեսզի թույլատրեն ներկայացնել,
շատ ինտենսիվ, և հասարակությունը բևեռացնելու ուղղակի միջոց է դա դարձել նրանց ձեռքին։ Ես հիմա չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, դա այնքան բնորոշ է ՀՀԿ-ի վարքին նախկինում էր, որ հիմա պարզ է, այդ անամոթությունը, մարդկային պարզ անամոթությունը, դա ՀՀԿ-ի աշխատանքի հիմնական ոչն է եղել և հիմա շարունակվում է, այդ նույն մարդիկ բոլորովին շրջանցելով ամբողջ կեղծիքը, թալանը, բռնությունը և այլն, հիմա ուրեմն մարդկանց մխիթարում են, որ շուտով ձեզ կջարդեն և այլն, սա հենց հիմա ընթացքի մեջ է, բայց բացի սրանից էլ չէ, օբյեկտիվ խնդիրներ էլ կան, օբյեկտիվորեն են մարդիկ գիտեն, հավատում են, տեսնում են, կանգնած են։ Հիմա նրանք կանգնելու են որոշակի իրավիճակի առաջ։ Նրանց եթե չեն կարողանում համոզել, պիտի բռնությամբ հեռացնեն։ Ցանկացած այդպես իրավիճակում բռնության հեռացումը նորից քաղաքական մեկնաբանությունների առիթ պիտի առաջացնի, իսկ այդ մեկնաբանությունների մեջ կան չարամիտներն էլ և կան օբյեկտիվներն էլ։
Դուք կարծում եք նման տարբերակը ինքը քաղաքական ճգնաժամ կհանգեցնի։
Ես վախենում եմ, որ քաղաքական ճգնաժամի հոտ հենց հիմա կա և ոչ միայն այդ Էլավանի հետ կապված, Ամուսարի հետ կապված։ Կարծում եմ, որ իշխանությունը մեր ներկա դեռ չկարողացավ լուծում գտնել, ինչպես իրավական ինստիտուտները պատշաճ մակարդակով աշխատեցնի։ Շատ անհաջող են շարունակում մնալ դատարանները։ Միջին օղակների հետ առնչվող բնակչությունը, ես ընդ երեք մի խմբի մոտ էի հրավիրված, որոնք խնդրում էին իրենց բողոքը տեղ հասցնել, որտեվ իրենք նամակներ են գրում, և այդ նամակները վերադառնում են դարձյալ ում դեմ իրենք բողոքում են, իսկ ում դեմ իրենք բողոքում էին, հիմա դրել և պատժում է այդ մարդկանց, հերթով կանչում և աշխատանքից ազատում է
բավարարը։
Բժիշկների մի խումբ, ես խոստացա իրենց, որ դրանով պիտի հետաքրքրվեմ, բայց սա տարածված երևույթ է, միջին ուղակում շարունակվում է այսպես շատ ծանր ենթակայական իրավիճակ պատժի գործողություններով։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Այժմ էլ հաղորդումներ մարզերից։ Լոռիում գյուղացիները պնդում են, թե այս տարի նախորդի համեմատ 2 անգամ ավելի քիչ հացահատիկի ու բանջարեղենի բերք են հավաքել։ Նախ կարկուտներ հարվածել, հետո էլ երաշն է պակասել լրացրել։ Կստանան փոխհատուցում, թե ոչ, դեռ հստակ չէ։ Պաշտոնյաների հետ այս հարցի շուրջ Կարենե Սիմոնյանն է զրուցել։
Այս տարի երաշտը մի կողմից Լոռու մարզի 25 համայնքներում կարկտահարության դեպքերը, մյուս կողմից նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի նվազեցրել են հատկապես հացահատիկի, կարտոֆիլի և բանջարեղենի բերքը։ Ցուցանիշները մարզում կուտակված մոտ 50,000 տոննա խոտը ևս կրկնակի պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։ Ազատությանն ասած Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արտյոմ Շահվերդյանը։
Սա պատմանահորված է նրանով, որ տարի եղելի երաշտարի ոչ բայնը պաստերը կլիմա։ Մենք 25 համակրեմ կարկտարության դեպքեր ենք ունեցել։ Մարզը շուրջ գրել է 1.6-1.7 միլիարդի վնաս։
Կառավարությունն այժմ քննարկում է կարկուտի ստուժած համայնքներին աջակցելու հնարավորությունները։ Ըստ մարզպետարանի պաշտոնյայի ամենայն հավանականության, Լոռու մարզի 25 համայնքները կստանան որոշակի փոխհատուցում կրած վնասների դիմաց։ Լոռու արևածագյուղում հավաքել են կարտոֆիլը, բայց գյուղացիները ևս նշում են, որ բերքն աննախադեպ քիչ է, ընդ որում այս տարի ստացված կարտոֆիլը լորեցիներին անծանոթ ցեցով է վարակված։ Արևածագցի Արսեն Կարապետյանը վստահ չէ, թե վնասված կարտոֆիլը, որ երկարատև չի կարող պահել, հնարավոր կլինի կարճ ժամանակում իրացնել։ Պարկերում խնամքով տեսակավորված կարտոֆիլը բարձում են բեռնատարը շուկա հասցնելու համար։
Այսինքն երբեք չի եղել ձեր հողերում։
Չէ, այստեղ չեն տեղը։ Նայն խամելատեր, սա խանվորակ կարտոլ։
Սերմերի հետ է կալյալ։
Սա սերմերի հետ չի, դա Արարատյան դաշտավարի թեք է, պամիդորի հետ։ Մի ես պամիդորը մարը մեջ չի կա։ Եթե չվի պայքար, էլ չեն ծամի լստի։ Մի մենք ավեք ու սնորոնը հողեր ունեն, համատարած կարտոշկեն ընդի ինգարծա։ Մարդա, որ համատարած է ընտանասնապի հետաց ծախնա։
Արսենի Հարևանն ասում է, բերքը գրեթե ամբողջությամբ անասնակեր կդառնա, շահել է նա, ով բերքահավաքը համեմատաբար շուտ է արել և կարտոֆիլը հողից դուրս հանել, հակառակ դեպքում վնասատուները չեն խնայել ու փչացրել են ամբողջ բերքը։
Մարդը, որ 40-30 տոննո կարտոշկա ունեն հեկտարից, այս տարի չի կարող ունի, 15-12-10, ու հետո եթե 10-ը հասնում, արդեն իրան վնասա, տնտեսությանը, լուբոյի տնտեսությանը, դա արդեն նեղացնում է։ Այդ ահագին ծախսերի հետ կապված բանա էլ կարտոշտամիջազգում։
Մասնագետները դեռ ամռան սկզբում նկատել են վնասատուներին և թակարդներ տեղադրել, պարզել են, որ չոր եղանակի հետ ավելի արագ են զարգացել։
Չորի հետ կապը նրան են ենթադրել, որ անձև չեկավ, քանի որ սկզբից որ հանել են, առողջ կարտոշկա են։ Այդ չորի հետ հետ են կապում, որ չորիցն է, որ դա արդեն ավելի նպաստ է ծելի եղանակը, որ դա զարգանա։
Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արտյոմ Շահվերդյանը միջդեռ հանգստացնում է. Վնասատուներ ամեն տարի էլ լինում են, այցելել ուսումնասիրել ենք, ոչ մի արտարոց դեպք չեն գրանցել, ազատությանն ասաց Արտյոմ Շահվերդյանը, ըստ նրա բերքի որակի և քանակի վրա հիմնականում անդրադարձել է երաշտը, ոչ թե վնասատուները, չնայած պնդում է, որ ստացված կարտոֆիլի քանակները մոտ են նորմային։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետի պաշտոնակատարը շեշտում է, որ այս տարի նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի ավել մոտ 1500 գյուղացի հնարավորություն է ստացել ցածր 2.5%-անոց գյուղատնտեսական վարկեր ստանալ և զարգացնել իրենց բիզնեսը, ընդ որում գրեթե 3 անգամ նվազել են վարկերի տոկոսադրույքները, եթե նախորդ տարի ստանում էին 12-14% տոկոսադրույքով, ապա այս տարի գյուղացիները հնարավորություն են ունեցել բանկերից գյուղատնտեսական վարկեր ստանալ ընդամենը 2.5%-ով, ասաց Արտյոմ Շահվերդյանը։ Արևածագցի Արսեն Կարապետյանը ևս 5%-ով 3 միլիոն դրամի վարկ է ստացել։
Իրական 5%-ա թե։
Չէ, իրական 5%-ա, հա, այն ընդոլվանը չի, այս մի քոլեկտիվի հաստատ 5%-ա։
Արսենը բանկում բիզնես վարելու դասընթացների է մասնակցել, լիցենզիա ստացել, որոշել է կրկնապատկել վարկի չափն ու ավելի ընդլայնել կարտոֆիլի ու անասնապահության գործը, ասում է, մեկը երկուս է դարձել։
Այս անասուններս ես պետի ծախեի, որ վարկերս փագեմ, ուրիշ վարկեր ունեի։ Իմ անասուններից խոզեր ունեի, ծախեցի վարկերս փագեցի, հետ իրան ստվածով է, խոտ առա, կեր առա ու անասուններ շտացա։ Հարկաստու լավն է, այդ վարկը հարմա, թե չենդով վերն ենք 18-24% ու ծախի թե պրսնի տես։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, այս ժամերին Օպերայի Մարամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկում է Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը, որը կշարունակվի ավելի քան մեկ ամիս։ Փառատոն, որն արդեն 13 տարի է Երևանը բերում աշխարհահռչակ երաժիշտների ու կատարողների։ Այսօր փառատոնի բացման համերգը կղեկավարի իտալացի անվանի դիրիժոր Պիեր Կարլո Օրիցիոնով, աշխատել է Եվրոպայի առաջատար մի շարք նվագախմբերի, Չեխիայի, Ավստրիայի, Սանկտ Պետերբուրգի երաժիշտների հետ։ Փառատոնի մանրամասները Գանե Դանելյանն է պատմում։
Արդեն 13 տարի է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն իր աշնանային համերգաշրջանը սկսում է Երևանյան միջազգային փառատոնով։ Այս տարի փառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում փառատոնի բացման համերգը կղեկավարի Իտալիայի ժամանած անվանի դիրիժոր Պիեր Կարլո Օրիցիոն։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ կհնչեն Շումանի, Բեթհովենի, Բրամսի ստեղծագործությունները։ Իսկ մինչ փառատոնի բացումը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը շեշտում էր, որ մեր երաժշտասերներին այս աշնանը երաժշտական հրաշալի անակնկալներ են սպասվում։
Այս տարի փառատոնը կբացենք շատ հայտնի դաշնակահար վիրտուոզ Սիմոն Տրչևսկու ելույթով, որը Բեթհովենի կոնցերտը կկատարի։ Ընթացքում ունենք դարձյալ մեծ դիրիժորներ և երաժիշտներ։ Ունենք ամսի 27-ին Տիգրան Մանսուրյանի 80-ամյակին նվիրված համերգը, որտեղ Բորեյկոն շատ հայտնի դիրիժոր ժոր հանդես կգա եւ մեծ սիրով համաձայնել է ղեկավարել ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, թավջութակի կոնցերտը կկատարվի։
Մայստրո Մանսուրյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանին նվիրված համերգի մենակատարն է թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը Բելգիայից։ Այդ օրը բացի Մանսուրյանի թավջութակի կոնցերտից կհնչի նաեւ Դվորժակի 9-րդ սիմֆոնիան։
Ունենք Մայրերին նվիրված համերգ, որտեղ Ալեքսանդր Չարշյանը ելույթ կունենա, մեր փառատոնի ղեկավարվեստական ղեկավարը եւ ելի հայտնի երաժիշտներ։ Այս տարի եւ փառատոնը եւ մի շարք համերգներ շատ համատեղվել են, մի շատ հետաքրքիր եւ ուրախալի լուր եւս, քանի որ Երևանյան հեռանկարները նույնպես այս ընթացքում իրենց փառատոնն են անցկացնում եւ մեծ երաժիշտներ են բերում։ Բնականաբար մենահամերգները ամսի 6-ից արդեն տեղի են ունեցել, սակայն ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ 3 շատ կարեւոր համերգներ կունենան արդեն իրենց կողմից հրավիրված մենակատարների մասնակցությամբ, որտեղ որ ես կարծում եմ, որ հայ հանդիսատեսը, հայ լսարանը վերջապես առիթ կունենա մեծ երաժիշտների հետ հանդիպելու։ Տարիներ շարունակ փորձել էինք այստեղ Պիտերունջյանին ունենալ որպես դիրիժորի և Երևանյան հեռանկարների շնորհիվ այս անգամ ամսի 4-ին, հոկտեմբերի 4-ին ելույթ կունենա ֆիլհարմոնիկի հետ։ Ինչպես միշտ անպակաս են վարպետության դասերը, որովհետև այդ մեծ երաժիշտները բացի այն, որ նվագում են ֆիլհարմոնիկի հետ, նաև մեր մատաղ սերնդի հետ շատ մեծ սիրով վարպետության դասեր են անցկացնում։
Հաջորդ տարի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կնշի հիմնադրման 95-ամյա հոբելյանը, որը Ռուզան Սիրունյանի խոսքով կնշանավորվի մի շարք երաժշտական իրադարձություններով։
Փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որ մյուս տարի 14-րդ փառատոնը նվիրվի ֆիլհարմոնիկի 95-ամյակին, և փորձելու ենք շատ ավելի մեծ երաժիշտներ բերել։
Հարցիս թե փառատոնն ինչ չափով է կատարել այս տարիների ընթացքում իր առաքելությունը, Ռուզան Սիրունյանն ասաց.
Առհասարակ մեր միսիան այն է, որ պետք է անպայման ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ այդ մեծ երաժիշտների ելույթ ունենան, որովհետև դա նոր ուժ է տալիս ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի թե երաժիշտներին, թե աշխատակազմին։ Ամեն տարի նորովի փորձում ենք ընդգրկել մեր համերգներին երիտասարդությանը, պատանիներին, քանի որ մեր ապագան նրանք են։ Իհարկե շատ դժվար է դա այսօր մեր իրականության մեջ, ես պետք է խոստովանեմ, որ մեր երիտասարդությունը պարզապես շատ չի սիրում դասական երաժշտ, բայց ես կարծում եմ, որ մեր բոլորիս պարտքն է այս ամենը փոխանցել մեր սերունդներին, որովհետև չի կարելի միայն կներեք արտահայտության ռաբիս երաժշտությամբ կրթել մատաղ սերնդին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, օպեներ անց մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում կմերկնարկի Ազատության հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, Ազատություն TV-ի աշխատանքին կարող եք հետևել նաև հեռուստատեսությամբ Youcom-ի 222 ալիքով։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։